Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាការីនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
អ្នកកសិករអាមេរិកម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីក្រោយថ្ងៃរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានដោះលែងអាមេរិកនិងចិនប្រមានគ្នាអំពីបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់មុនពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងលោក Biden និងលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកឌូទើតេនឹងឈរឈ្មោះធ្វើជាបេក្ខជនប្រសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយ
អ្នកសូកាផ្សាយរបស់ VOA នៅវិលីព្រឹកនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភ្លឹងទៀនកម្រាស់សកម្មភាពឡើងវិញមុនពេលធ្វើសមាជដ៏សំខាន់កម្ពុជារីកលូតលាស់អំពីធនធានថាមិនគោរពអធិបតេយ្យក្រោយនាយឧត្តមសេនីយ៍យោធា2នាក់រងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមការងារ 531,000 ក្នុងខែតុលាសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវវ៉ាន់រ៉េតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រ៉េត
បាទអរគុណអ្នកកសាត់អាមេរិកលោក Danny Fenster ត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយគឺប្រហែលថ្ងៃបន្ទាប់ពីតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសនេះបានកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន11ឆ្នាំពីបទចោទប្រកាន់មួយចំនួនរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកសុននីស្វេដែលជាចាងវាងនៃការផ្សាយនៃទស្សនាវដ្តីអនឡាញ Frontier Myanmar ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយដែលមានលោក Fensterបម្រើការងារជានិពន្ធនយោគគ្រប់គ្រងនោះបានប្រកាសនៅក្នុងបណ្ដាញ Twitter ពីការដោះលែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយមាននិយាយលម្អិតថានេះជាព័ត៌មានដ៏ល្អមួយលោក Danny ជាអ្នកកសិកម្មម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកកសិកម្មជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ដោយរបបយោធានៅក្នុងប្រទេសនេះដោយគ្រាន់តែធ្វើការងារផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីថ្ងៃរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីដើមខែកុម្ភៈមកលោក Bill Richardson អតីតអាយកការទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថាលោក Danny ត្រូវបានដោះលែងហើយហើយត្រូវបានប្រគល់ឲ្យលោកហើយថាលោក Danny នឹងត្រឡប់មកសារ៉ោតអាមេរិកវិញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះតាមរយៈប្រទេសកាតាលោក Richardson បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលផ្ញើទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថាយើងនឹងភើបចិត្តណាស់ដែលលោក Danny នៅទីបំផុតត្រូវបានដោះលែងហើយអាចទៅជួបជុំជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកវិញដែលបានធ្វើការតស៊ូមតិឲ្យមានការដោះលែងរូបលោកក្នុងកាលៈទេសៈយ៉ាងលំបាកនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានស្វាគមន៍ចំពោះការដោះលែងលោក Danny Fenster ដែលត្រូវបានឃុំឃាំងដោយខុសច្បាប់អស់7 6ខែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទលោក Blinken បានថ្កោលទោសលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក Tom Wachda និងក្រុមការងាររបស់លោកនៅស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងរ៉ុងកូនព្រមទាំងលោក Bill Richardson ដែលបានជួយសម្រួលដល់ការដោះលែងលោក Danny លោក Blinken ថ្លែងថាយើងរីករាយដែលលោក Danny នឹងជួបជុំគ្រួសាររបស់លោកនៅពេលឆាប់ៗនេះខណៈដែលយើងបន្តអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកដទៃទៀតដែលនៅជាប់ឃុំឃាំងដោយអយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសភូមាលោក Fenster ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភានៅអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងរ៉ុងកូននៅពេលដែលលោកកំពុងត្រៀមឡើងយន្តហោះមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញនោះលោកត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន11ឆ្នាំពីបទជាប់ប្រកាន់នឹងការពាក់ព័ន្ធមិនស្របច្បាប់ការញុះញង់ប្រឆាំងនឹងរបបយោធានិងការរំលោភទៅលើបទបញ្ញត្តិតតការលោកក៏ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីករណីបន្ថែមទៀតផងដែរគឺអំពើភេរវកម្មនិងការបះបោរដែលអាចធ្វើឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារបន្ថែមរហូតដល់ទៅ30ឆ្នាំទៀតមន្ត្រីការទូតកម្ពុជានៃប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការព្រមានគ្នាទៅវិញទៅមកទៅលើបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់នៅមុនជំនួបកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលគេរងចាំជាយូរមកហើយរវាងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននោះការជួបប្រជុំគ្នាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden និងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងកើតមានឡើងខណៈពេលដែលភាពតានតឹងកំពុងកើនឡើងទៅលើបញ្ហានៃកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនកំពុងទាមទារកាន់កាប់បញ្ហាពាណិជ្ជកម្មបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតផងដែរនៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅ ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីដើម្បីពិភាក្សាពីការរៀបចំជំនួបកម្ពុជានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានលើកឡើងនូវការព្រួយបារម្ភជុំវិញការដាក់សម្ពាធផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការទូតនិងយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ចំណែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបានព្រមានពីគ្រោះថ្នាក់នៃសកម្មភាពរបស់អាមេរិកដែលហាក់ដូចជាគាំទ្រឯករាជ្យរបស់កោះតៃវ៉ាន់នោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington បានផ្លាស់ប្តូរការទទួលស្គាល់ទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ខ្លួនពីទីក្រុងតៃប៉ៃរបស់កោះតៃវ៉ាន់ទៅរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងរបស់ចិនដីគោកវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1979ប៉ុន្តែសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះបានបង្កើតច្បាប់មួយដែលតម្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលក់អាវុធយុទ្ធភណ្ឌឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីការពារខ្លួនប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករូទ្រីកូឌូទេតេនឹងប្រកួតប្រជែងធ្វើជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាហ្វីលីពីននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយដោយលោកជាវៀងការឈោឈ្មោះធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដែលអាចជាការប្រកួតប្រជែងជាមួយកូនស្រីរបស់លោកនោះលោកបងគូដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាហ្វីលីពីននិងជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកឌូទេតេបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាលោកឌូទេតេបានដាក់ឯកសារសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនារកសម្ដែងឆ្នោតជាផ្លូវការរបស់លោករួចហើយជាមួយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការសម្រេចចិត្តរបស់លោកឌូទេតេកើតមានឡើងជាច្រើនថ្ងៃបន្ទាប់ពីកូនស្រីរបស់លោកគឺលោកស្រីសារ៉ាឌូទេតេកាភីអូដែលជាអភិបាលទីក្រុងដាវ៉ូបានប្រកាសថាលោកស្រីនឹងស្វាគមន៍ធ្វើជាអនុប្រធានរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននោះលោកឌូទេតេមិនអាចចូលឈ្មោះធ្វើជាប្រធានក្នុងអាណត្តិទី2បានឡើយដែលត្រូវបានកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននោះតឡាការព្រមត្តនអន្តរជាតិបានបើកការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើយុទ្ធនាការនៃការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅរបស់លោកឌូទេតេជុំវិញបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបន្ទាប់ពីលោកឡាងកាន់តំណែងជាប្រធានរបស់ហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ2016នោះការបង្ក្រាបនោះបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង 8,600 នាក់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននេះបយងទៅលើរបាយការណ៍មួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីដើមឆ្នាំនេះដោយការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីធ្វើឡើងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅឆ្នាំក្រោយនេះគឺមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបងគូដែលគាំទ្រដោយលោកឌូទើតេនិងលោក Ferdinand Marcos Jr. ដែលជាកូនប្រុសរបស់អតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការលោក Ferdinand Marcos សកម្មជនប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសគុយបាបានអំពាវនាវឲ្យមានការដើរដង្ហែក្បួនពលរដ្ឋមួយដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងប្រទេសគុយបាក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគុយបាបានព្រមមានក្រុមអ្នកប្រឆាំងថាខ្លួននឹងមិនអត់ឱនដល់ការប្រឆាំងនឹងបដិវត្តន៍នៅសកម្មភាពភេរវកម្មនោះឡើយនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើបាតកម្មដែលរដ្ឋាភិបាលគុយបានិយាយថាខ្លួនជឿជាក់ថាជាផ្នែកមួយនៃផែនការជាតិចិត្តរបស់អាមេរិកនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសគុយបាលោកព្រូណូរ៉ាត់រីហ្គេសបានចាត់ទុកការប្រឆាំងតវ៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាជាប្រតិបត្តិការធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពដែលរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាយើងអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលគុយបាគោរពដល់សិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនដោយអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីនិងបញ្ចេញសំឡេងរបស់ពួកគេដោយមិនភ័យខ្លាចពីការសងសឹកឬអំពើហិង្សាណាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលគុយបានិងបើកឲ្យមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងផ្សេងៗដើម្បីឲ្យពួកគេចែករំលែកព័ត៌មានឲ្យសេរីបាននោះកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅប៉ូលីសនិងអង្គភាពយោធាគុយបាមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជូនទៅបង្ក្រាបបាតកម្មដោយសន្តិវិធីមួយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលនោះហើយមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់នៅឡើយប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចាប់ផ្តើមបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកញ្ជើនិងជំងឺស្អុយដល់កុមារចំនួនជាង90លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានរយៈពេល2សប្តាហ៍ហើយជាអ្វីដែលមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានហៅថាជាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកប្រឆាំងនឹងជំងឺកញ្ជើនិងជំងឺស្អុយនោះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការមួយបានឲ្យដឹងថាកុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី9ខែទៅ15ឆ្នាំនៅទូទាំងប្រទេសនឹងត្រូវទទួលបាននូវការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការនៃជំងឺឆ្លងទាំងពីរនេះជំនួយការពិសេសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានទទួលបន្ទុកបញ្ហាសុខភាពលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Faisal Sultan និយាយថាជំងឺកញ្ជើនិងជំងឺស្អុយជាប្រភេទជំងឺឆ្លងនិងអាចធ្វើឲ្យមានភាពធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ស្លាប់បានសម្រាប់កុមារមន្ត្រីជាច្រើននិយាយថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះមានការកើនឡើងនូវករណីជំងឺកញ្ជើក្នុងកម្រិតដ៏ខ្លាំងមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កុមារជាច្រើនពាន់នាក់និងបានឆក់យកជីវិតអស់ជាច្រើននាក់ផងដែរ
អ
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណចំណាប់អារម្មណ៍នយោបាយកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះបានផ្ដោតទៅលើការចាប់ផ្ដើមជីវភាពនយោបាយឡើងវិញនាប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះនៃគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលជាអតីតមូលដ្ឋាននយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីមុនពេលបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអូនឆេងប៉ូរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកភ្លឹងទៀនបានបង្ហាញសភាពមមាញឹកខាងសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញនាសប្ដាហ៍កន្លងទៅបន្ទាប់ពីមិនបានសកម្មអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនៅមុនពេលបកនេះរៀបចំសមាជសម្រាប់ចិត្តដ៏កម្រនិងសំខាន់មួយនាចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះទំព័រ Facebook ផ្លូវការមួយរបស់គណៈបកដែលមាននាមថាគណៈបកភ្លឹងទៀន Candlelight Party ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅពោលគឺនៅក្រោយពេលគណៈបកប្រកាសគម្រោងធ្វើសមាជថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាក្រុមអ្នកដឹកនាំបកមួយនេះដែលមានឈ្មោះដើមថាជាគណៈបកសំរងស៊ីបានធ្វើសកម្មភាពជួបជុំសកម្មជននិងលើកស្លាកនៅទីស្នាក់ការបកខេត្តកំពង់ធំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងនៅទីស្នាក់ការបកសង្កាត់សំបួរខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកយូសិង្ហេងអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លឹងទៀនបានថ្លែងក្នុងវេទិកានៅខេត្តសៀមរាបកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែវិច្ឆិកានេះថាការកម្រើកសកម្មភាពឡើងវិញនៃគណៈបកភ្លឹងទៀនគឺដើម្បីត្រួតត្រងការទៀមទាត់បើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញ
អញ្ចឹងស្មារតីនៃសង្គ្រោះជាតិគឺជាស្មារតីរបស់ភ្លឹងទៀនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជាសមាជិកស្ម័គ្រចិត្តសង្គ្រោះជាតិពីមុនមករួមជាមួយនឹងភ្លឹងទៀននេះដើម្បីចេញពលកថ្មីទៅតទៅទៀតយើងមិនអាចទុកចោលនៅនឹងបានទេបើយើងអត់ចេញពលកអត់ដោះពលកនឹងទេដើមឈើយើងនឹងងាប់ហើយ
អគ្គលេខាធិការបករូបនេះក៏បានស្នើសកម្មជននិងបណ្ដាញមូលដ្ឋានរបស់បកឲ្យត្រៀមចូលរួមប្រយុទ្ធផងដែរក្រោយពេលដែលលោកធ្លាប់បាននិយាយប្រាប់ VOE កាលពីចុងខែតុលាថាសមាជបកនៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនឹងសម្រេចលើការចូលឬមិនចូលបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកមួយនេះបើតាមលោកយូសិង្ហេងសមាជថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនឹងសម្រេចលើសមាជិកភាពថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រគណៈបកទៅថ្ងៃមុខនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកមួយនេះលើការចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឬអត់អ្នកនយោបាយជំទាស់ល្បីឈ្មោះពីមុនមកមួយចំនួនរួមមានលោកថច្សថានិងលោកហុងសុខួរជាដើមដែលជាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក៏ទើបនឹងបានប្រកាសចូលរួមនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនឡើងវិញផងដែរនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះគណៈបកដែលមានអាយុកាលជាង26ឆ្នាំមួយនេះក៏បានប្រកាសសមាជិកដឹកនាំគណៈបកនៅខេត្តតាកែវខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តសៀមរាបផងដែរលោកបណ្ឌិតឡាមង្ហៃនៃវិភាកនយោបាយកម្ពុជាបានលើកឡើងថាគណៈបកភ្លើងទៀននៅមានបណ្ដាញនិងឥទ្ធិពលរឹងមាំតាមមូលដ្ឋានដែលជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសមានចិត្តជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីលោកបានប្រាប់ VOE ថា
អញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែឈ្មោះភ្លើងទៀនហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺប្រហែលជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងគឺអាចនៅនឹកឃើញបាទគឺនឹកដល់ដែលសំរងស៊ីនេះព្រោះសំរងស៊ីយើងចង់មិនចង់គឺតាមតែប្រតិកម្មពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រឆាំងនឹងគាត់ហ្នឹងបាទសូម្បីតែគាត់លែងគឺតែប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះហើយនឹងសង្គ្រោះក៏រលាយបាត់ទៅនៅក៏ដូចជាឃើញថាគាត់ហ្នឹងនៅតែជាដែលជាអ្នកនយោបាយដែលលេចធ្លោហើយអាចគីនៅឡើយបាទចេះបាទ
បាទ
ហើយគឺដែលបើតាមមើលទៅជាដែលថាគូបបមួយគឺថាខ្លាំងដែរដែលតតាំងជាមួយនឹងដែលប្រធានដែលគណៈបកកាន់អំណាចបាទ
បណ្ឌិតឡាំមង្ហៃបានបន្តទៀតថាការកម្រើកសកម្មភាពឡើងវិញនៃគណៈបកភ្លឹងទៀននិងគណៈបកបង្កើតថ្មីផ្សេងទៀតកើតមានចំពេលដែលការទៀមទាត់បើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហាក់មិនទទួលការជោគជ័យនៅត្រឹមខួប4ឆ្នាំនៃការរំលាយបកនេះតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មកការកម្រើកសកម្មភាពឡើងវិញនៃគណៈបកភ្លឹងទៀននេះមានឡើងនៅក្រោយពីមានព្រឹត្តិការណ៍ពីរកើតឡើងបន្តគ្នាគឺការបើករបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបកនយោបាយអាចធ្វើការជួបជុំឡើងវិញក្រោយពីដាក់បំរាមកូវីដអស់ជាច្រើនខែ និងមួយទៀតការជួបឧបសគ្គផ្លូវច្បាប់បើដំណើរការមិនជោគជ័យនៃគណៈបកបេដុងជាតិដែលគេសង្ស័យថាក្រុមលោកសំរងស៊ីជួយទំនុកបំរុងលោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចេញមកប្រកាសនៅទំព័រ Facebook របស់លោកថាការចោទប្រកាន់ថាគណៈបកបេដុងជាតិមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬរូបលោកផ្ទាល់នៅពីក្រោយជាការចោទប្រកាន់មិនទំនុកតទៅសោះបកបេដុងជាតិដែលមានលោកសៀមភ្លុកជាអ្នកស្នើស្ថាបនាត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃចោទថាបានខ្លាយបន្លំស្នាមមេដៃអ្នកគ្រប់គ្រងតម្រូវ 5,000 នាក់ដើម្បីបើកគណៈបកសំណើសុំបើកបកនេះត្រូវបានបដិសេធហើយលោកសៀមភ្លុកក៏ទំនងជាប្រឈមមុខជាមួយនឹងការប្តឹងពីសំណាក់ក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថាគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែជាគណៈបកស្របច្បាប់ដែលមានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរបស់ក្រសួងតែថាបកនេះគួរប្រុងប្រយ័ត្នទំនាក់ទំនងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងលុយកាក់ជាមួយបណ្ដាញអ្នកនយោបាយដែលនៅជាប់បម្រាមដូចជាលោកសំរងស៊ីជាដើមលោកខៀវសុភ័ក្របានប្រាប់ VOE ថា
ស្ថាប័នក៏ដឹងថាបើថាបានដឹងទៅតែដំណាទៅតែតោកមកដំណាទៅតែតោកមកតែយ៉ាងអសត្តមានជាប់បម្រាមរបស់តរាការកពូលក៏ជាប់បម្រាមហើយគឺមិនអាចធ្វើកម្មភាពឯបានទេហ្នឹងហើយហើយប្រយ័ត្នគឺព្រៃប្រាសនៅអាចពាក់ព័ន្ធដូចដល់ស្រាគាត់ដែរចង់និយាយចឹងបាទអាចពាក់ព័ន្ធរកគាត់ដែរ
អ្នកនយោបាយជំទាស់ដែលមានសមានចិត្តនឹងលោកកឹមសុខាបានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់នឹងការបើកដំណើរការឡើងវិញនៃគណៈបកភ្លើងទៀនដែលរហូតលោកមុតចន្ទាអតីតនាយកតកាល័យលោកកឹមសុខាមានប្រសាសន៍ថាជាការដើរចេញពីសម្ព័ន្ធភាពសង្គ្រោះជាតិថែមទៀតផងត្រង់ចំណុចនេះលោកថេជសិដ្ឋាដែលទៅបានត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនបានលើកឡើងក្នុងជំនួបនៅខេត្តសៀមរាបនោះថា
មិនមែនអង្គុយសូត្រធម៌តែរឿងបែកតែរឿងបាក់អានេះទៅនេះអានោះហើយគាត់នឹងមិនអត់ធ្វើអីចេះតែអាភិសូតបែកនឹងរហូតគុណទៅគឺនេះតែសូត្រតែអាភិសថ្ងៃណាក៏លើបែកបាំងហើយចេញអញ្ចឹងបែកបាំងហើយសុំឲ្យធ្វើមកជួមករួមមកយើងបែកយើងមិនបែក
លោកសំរងស៊ីបានបង្កើតគណៈបកជាតិខ្មែរកាលពីឆ្នាំ1995តែដោយគណៈបកជួបទំនាស់ក៏បានដូរឈ្មោះជាគណៈបកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ1998ជាមួយនឹងវិសោធនកម្មដ៏ចម្រុងចម្រាស់នៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយកាលពីឆ្នាំ2017បកនេះក៏ត្រូវបានដូរឈ្មោះជាគណៈបកភ្លើងទៀនមកទល់នឹងសប្តាហ៍គណៈបកមួយនេះបានទទួលអាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន15កាលពីឆ្នាំ1998ចំនួន24កាលពីឆ្នាំ2003និងចំនួន26កាលពីឆ្នាំ2008មុននឹងចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបង្កើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2012គណៈបក្សថ្មីៗដែលត្រូវបានបង្កើតដោយអ្នកនយោបាយសង្គ្រោះជាតិមកទល់ពេលនេះរួមមានគណៈបក្សឆន្ទៈខ្មែរគណៈបក្សខ្មែរអភិរក្សនិយមគណៈបក្សខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិគណៈបក្សកែតម្រង់កម្ពុជានិងគណៈបក្សកម្ពុជានិយមជាដើមរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឈេងប៉ VOE
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងសំខាន់សំខាន់ពីររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញគឺក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងការបរទេសបានរួមគ្នាចោទសាររដ្ឋអាមេរិកថាមិនគោរពអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាតាមរយៈការសម្រេចជាឯកតោភាគីដាក់ទណ្ឌកម្មលើនាយកទាហានកម្ពុជា2នាក់បន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅមូលដ្ឋានតបរៀមលោកហុលរ៉ាស្មីរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបានវាយបកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា2នាក់ដោយចោទសហរដ្ឋអាមេរិកធ្ងន់ធ្ងរថាមិនបានគោរពអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជានិងចង់ទាញកម្ពុជាឲ្យទៅរកវិនិច្ឆ័យកម្មដោយអតីតកាលកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសបញ្ចូលឈ្មោះចំចំរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ពីររូបបន្ថែមទៀតគឺនាយឧត្តមសេនីយ៍ចៅភិរុនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនិងនាយឧត្តមនាវីទាវិញមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកឲ្យស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើនាយឧត្តមសេនីយ៍និងនាយឧត្តមនាវីទាំងពីររូបនោះគឺយោងទៅលើការអភិវឌ្ឍតំបន់កងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសប្បាយចិត្តនឹងការវាយបំផ្លាញចោលអគារជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់យោធាកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានចោទប្រកាន់កម្ពុជាថាអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានទ័ពចិន គណៈកម្ពុជាប្រកែកដាច់អហង្ការថាមិនមានទៅវិញនោះក្រោយពីថ្ងៃនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មលើនីតិហានជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាទាំងពីររូបនោះក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានចោទអាមេរិកថាមានចរិតក្រអឺតក្រទមនិងបន្តជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការពារជាតិចុះថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកចំថាកំពុងធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយឯកតោភាគីចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាទាំងពីររូបនោះសេចក្តីប្រកាសរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានលើកឡើងថាថ្មីៗបំផុតនេះក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញអំពីចរិតក្រអឺតក្រទមសារជាថ្មីទៀតតាមរយៈការប្រកាសជាឯកតោភាគីដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើនាយកទាហានជាន់ខ្ពស់នៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទដោយគ្មានមូលដ្ឋានហើយអាមេរិកជាច្រើនលើកច្រើនសារព្យាយាមបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាមិនខុសពីអំពើពាលាយំខ្នងដែលប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះបានធ្វើមកលើប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតស្ទើរពាសពេញពិភពលោកឲ្យទទួលរងភាពហិនហោចខ្លោចផ្សាទាំងនៅក្នុងអតីតកាលក៏ដូចជាពេលបច្ចុប្បន្នក្រសួងការពារជាតិបញ្ជាក់ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមិនព្រមទទួលការបញ្យលនានារបស់កម្ពុជាអំពីការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានជើងទឹករៀមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាថាសម្រាប់បញ្ហាមូលដ្ឋានរៀមនេះក្រសួងការពារជាតិបានបកស្រាយជាច្រើនលើកច្រើនសារស្ទើរតែគ្រប់រូបភាពដើម្បីបញ្ជាក់ថាអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនកំពុងត្រូវបានការពារយ៉ាងដាច់ខាតហើយការធ្វើទំនើបកម្មនេះទៀតសោតពុំមែនជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់ប្រទេសណាមួយដោយការចាប់ប្រកាន់ទាំងនោះទាល់តែសោះក្រសួងការពារជាតិនិងកងទ័ពពលខេមរៈភូមិន្ទតែងតែបង្ហាញនៅសុឆន្ទៈគោរពអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសដទៃដោយចាត់ទុកថាគឺជាការគោរពផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកនិងមិនចង់ឲ្យមានអរិភាពរវាងគ្នាក្រសួងការពារជាតិបានបន្ថែមថាផ្ទុយទៅវិញអាមេរិកតែងតែបំពានមកលើកម្ពុជាជានិច្ចកាលដើម្បីតែផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននិងការកេងចំណេញនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកើតមានឡើងជាង1ខែក្រោយមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិឬ CSIS ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញលទ្ធផលអង្កេតស្រាវជ្រាវមួយថាមានការសាងសង់អគារថ្មីៗបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះពេលនោះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានទទួលរបាយការណ៍ដែលគួរឲ្យជឿជាក់បានថាពិតជាមានសកម្មភាពសាងសង់សំណង់ដោយកងទ័ពរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាជនចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលស្ថិតនៅខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រព្រះសីហនុបើតាមលទ្ធផលអង្កេតស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌល CSIS ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាការសាងសង់បន្តមាននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅចំពេលមានការបារម្ភថាអាគារថ្មីថ្មីគឺត្រូវបានកំពុងកសាងឡើងដើម្បីសម្រួលឲ្យមានវត្តមានយោធាចិននៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជារឿយៗប្រកែកថាខ្លួនគ្មានបំណងឲ្យចិនដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនៅកម្ពុជាទេជាការឆ្លើយតបទៅនឹងទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីរបស់អាមេរិកលើនីតិហានជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាពីររូបបន្ថែមទៀតនោះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាបដិសេធដាច់អហង្ការទង្វើរំលោភអធិបតេយ្យកម្ពុជាពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអំណាចយុទ្ធាធិការហួសព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើមន្ត្រីកម្ពុជាក្រោមការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានដែលធ្វើដោយហេតុផលភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្រសួងការបរទេសក៏សម្គាល់ក្នុងនេះដែរថាយុទ្ធនាការលាបពណ៌និងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាឯកតោភាគីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងបុគ្គលសាធារណៈនៃរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយមិនត្រឹមតែបំពានលើច្បាប់អន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបានបង្ហាញពីការមាក់ងាយទាំងស្រុងដល់ឯករាជ្យភាពនិងជាការជ្រៀតជ្រែកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតផងដែរកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញលោកឆាតរ៉ូឌីមេយ៉ឺបានអធិប្បាយតាមសារអ៊ីមែលមួយថាការវិវត្តនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានគំរាមកំហែងដល់ទាំងផលប្រយោជន៍សន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអធិប្បាយជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាតាមន័យដើមថាមន្ត្រីអាមេរិកបានលើក្តីបារម្ភអំពីរឿងទាំងអស់នេះជាទៀងទាត់ជាមួយមេដឹកនាំកម្ពុជាប៉ុន្តែជាការគូឲ្យសោកស្ដាយដែលគ្មានអ្វីប្រែប្រួលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនាយឧត្តមសេនីយ៍ចៅភិរុននិងនាយឧត្តមនាវីទាវិញគឺស្ថិតក្នុងបញ្ជីឈ្មោះដែលត្រូវអនុវត្តតាមបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលេខ13813ដែលបន្ថែមទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ Global Magnitsky ដែលផ្ដន់ទីទោសលើជនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរក្នុងពិភពលោកលោកសេងសេរីអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាយល់ថាតន្តកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើតែទៅលើមន្ត្រីតូចតាចរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនោះនឹងមិនអាចនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលចុះខ្សោយខ្លាំងក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017នោះទេលោកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
តន្តកម្មអាមេរិកលើកនេះបើសិនជាអាមេរិកមានចេតនានៅក្នុងការចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ចង់ឲ្យមានការងារមកកលងវិជាតបតៃវិញខ្ញុំគិតថាអាមេរិកគួរតែដាក់ផ្ទាល់ទៅដល់មេដឹកនាំកម្ពុជានៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នណា
VOA មិនអាចតកតងសុំការអធិប្បាយពីនាយដំសនីចៅភិរុននិងនាយដំសនីទាវវិញបានទេគិតត្រឹមពេលបញ្ចប់ការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នេះប៉ុន្តែកន្លងមកក្រុមមន្ត្រីដែលធ្លាប់រងការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងមន្ត្រីមួយចំនួនក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាពួកគេមិនខ្វល់ជាមួយនឹងទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អត្រាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកបានចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតតាំងពីមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 តែការចូលរួមក្នុងកម្លាំងការងារនៅតែជាបញ្ហាតទៅទៀតលោកម៉ាត់ហ៊ីលប៊ឺនរៀបការអំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតការងារចំនួន 531,000 ក្នុងខែតុលាគឺច្រើនជាងការទស្សន៍ទាយរបស់អ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រដែលថាមានតែ 450,000 ប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមក្រសួងការងារពលកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកអត្រាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើក៏បានចុះថយបន្តិចពី 4.8% មកនៅត្រឹម 4.6% ដែលជាអត្រាទីបំផុតតាំងពីជំងឺ COVID រីកត្បាតអត្រាមនុស្សអត់ការងារធ្វើកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020មាន 3.5% ដែលជាចំនួនទាបជាប្រវត្តិសាស្ត្រចំនួនការងារក្នុងខែសីហានិងកញ្ញាក៏ត្រូវបានរឹបឡើងវិញផងដែរនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយការិយាល័យទី5ខែវិច្ឆិកានៅសៀតអាមៀនអំពីរបាយការណ៍ការងារលោកប្រធាននាយកដ្ឋានជូបៃដិនបានអបអរសាទររបាយការណ៍ដែលល្អជាងការរំពឹងទុកនេះថាជាថ្ងៃល្អប្រសើរមួយទៀតសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងរឹបឡើងវិញកំណើនការងារភាគច្រើនបំផុតមានក្នុងវិស័យសេវាកសាន្តនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចសេវាកម្មបែបវិជ្ជាជីវៈនិងសេវាកម្មជំនួញផលិតកម្មនិងក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូននិងកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់អ្នកស្រី Megan Green ជាប្រធានអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រនៅវិទ្យាសាស្ត្រ Scroll ដែលផ្ដល់ការណែនាំនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅសាលា Harvard Kennedy អ្នកស្រីបានប្រាប់កម្មវិធីព័ត៌មានទូទាស់ ABC ថានិយាយរួមវាជារបាយការណ៍វិជ្ជាប្រកបអំពីការងារតែមានចម្ងល់ខ្លះអំពីទម្រង់ទីផ្សារការងារសម្រាប់ភ្នាក់ងារសហព័ន្ធតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការងារនេះមិនមែនជាព័ត៌មានល្អទាំងអស់ទេការចូលរួមក្នុងការងារគឺចំនួនមនុស្សធ្វើការឬកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើនៅតែទាបគឺមានតែ 61.6% ប៉ុណ្ណោះហើយចំនួនមនុស្សថ្មីចូលរួមក្នុងកម្លាំងការងារមានតែ 105,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងខែតុលាអត្រាការងារពលកម្មគួរសង្កេតចិត្តនេះមានលំនឹងគួរសមកាលប្រចាំទៅមិញគឺមានកម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីដើមទសវត្សរ៍ 1970វិស័យជំនួញបានខិតខំទាក់ទាញមនុស្សឲ្យមកធ្វើការវិញដោយបង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍និងផ្តល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែកំណើនប្រាក់ចំណូលនេះគឺសម្រាប់ទប់ទល់នឹងកំណើនថ្លៃម្ហូបអាហារសាំងនិងឈ្នួលផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.